Kwa gatanu w'icyumweru dusoza nibwo urukiko rw'ikirenga rwakijije urubanza rw'umusore Tuyishimire Yves waregaga umuryango wa se kumwihakana. Urukiko rw'ikirenga rwategetse ko hakorwa ibizamini bya ADN hakamenyekana ukuri kw'ibivugwa. Umubiri wa Dusenga Innocent ari we Yves yavugaga ko ari se umubyara wishwe mu gihe cya Jenoside warataburuwe kugira ngo hamenyekane isano afitanye na Yves Tuyishimire. Kwa gatanu w'icyumweru nibwo umusore Tuyishimire Yves urukiko rwanzuye ko ari uwa Dusenga Innocent wishwe mu gihe cya Jenoside, umuryango wasigaye ukaba waravugaga ko umwana utamuzi. Kuri Tuyishimire watsinze urubanza yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko nubwo byari agahinda kongera gutaburura umubyeyi we ariko yishimiye ko byibuze impaka zirangiye.
Inyungu zabo bwite nazi ntabwo banyemeje njyewe ku giti cya nawe nifuza ko hakorwa ADN ku mubiri wa papa twumvaga ari nk'agashinyaguro ariko ubu mu rwego rw'ubutabera byabaye ngombwa ko bikorwa nanjye numva ko bikabikorwe ubutabera bugihagaze. Twabonye isirikare yapfuka ku munsi wa kabiri laboratwari ifataho sampo yo kujyana muri labo natwe tujyanayo nanjye nasanze mfitanye isano na papa nk'uko yari yabivuze n'umuntu mukuru ntabwo namwitiraga ahubwo kuko bwari amaraso yanjye nahanayaga ukuri nahanayaga ariko data atazima basanze umuje na papa mirongo icyenda n'icyenda ku ijana hafi ijana ku ijana uwamakanaga ari we sante nawe nasanze mfitanye isano nawe ibyo yari amakanaga akavuga ko ni umusoro birashimishije kuko mbona ibyo bitari yakubiye binababaje kubona aho ubona umubyeyi uko babanje gutangura.
Tuyishimire yemeza ko iki kibazo gisangiye n'abandi bana batari bake bubahejejwe mu gihirahiro n'imiryango yabihakanye igamije kubatwara ibyabo. Ibuka ivuga ko hari aho usanga ibibazo nk'ibi nubwo umunyamabanga nshingwabikorwa wayo yemeza ko bitari ku rugero rukabije. Bwanayishakiye Naftali.
Hari abana barokotse ari batoya bararererwa mu miryango rimwe na rimwe bamara gukura umwana yabaza umuryango uwamureze bafitanye n'isano. Umwana yabaza ati isambu yacu yagarukiraga hehe, umwana agatangira kubwirwa amagambo navuga amukomeretsa bakamubwira ko nta sano bafitanye. Hamwe byagiye bigaragara ariko ku bufatanye n'inzego z'ubuyobozi bimwe bigakemuka, abo babyeyi bareraga uwo mwana cyangwa n'undi ashakishije akamenya bagashobora guhuzwa bakaganirizwa. Abaturanyi b'ababyeyi b'uwo mwana batahaguruka ngo babishimangire babivuge babigaragarize ubuyobozi bikagorana.
Tuyishimire wemejwe n'urukiko ko ari umuhungu wa Dusenga Innocent avuga ko bitari bimworoheye kwerekana ko ari umwana wo muri uwo muryango kuko Jenoside yabaye afite imyaka ibiri gusa. Nyina umubyara we yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko kugeza ubu atiyumvisha uburyo umuryango w'umwana we wamwihakanye kandi umuryango mugari warashize.
Mu by'ukuri njye numvaga ari abantu bazishimira ko nawe ubwe yarokotse umwana kuko famiye yose bari bamaze kuyimara kenshi kugira ngo rero batwitaka batubwira ko basanze tubishe. Iyo umwana yagiye yifuza kumenya aho papa we yashyinguwe barazishe baratubwira ko yatwawe n'ikamyo nk'abandi bantu bose yaje kunywa ahantu batazi. Ntabwo byari byoroshye kujya muri izo manza nk'abantu nawe muziranye ukumva nta kibazo wari ufitanye nawe ariko noneho abavandimwe muri abisikuru wowe na mama wawe ngo ni imitungo ushaka kandi mu by'ukuri imitungo bari barayigabanyeyo ubwayo.
Iki kibazo nubwo kitaragaragara cyane mu nkiko ibuka ivuga ko hari ibisa nk'ibi bibazo ijya ibona ndetse igasaba abantu bagiye bashyira abana mu miryango kugira ubumuntu ntibabihakane.
Hari n'aho twabonye abana biyitirira imiryango y'abantu batuye muri Jenoside ugasanga umuryango warokotsemo umwana umwe wari ukiri mutoya igihe kikagera hakaba hagiye undi muntu uza ngo buriya tuve ndimwe burya nanjye ndi mwene se wanyu kubera kuba yashaka. Nabwo twagiye tubona ingero nkeya yewe hari n'umwana utari n'umunyarwanda ufite inkomoko yo mu Burundi waje yiyitirira umuryango umwe wazimye hariya ihuye ashaka imitungo y'amazu yari iri hariya mu mujyi araburana yewe. Kino kibazo kiriho cyari ku bantu benshi ariko uko kiba giteye kiba gikeneye isesengura ryimbitse kugira amakuru nyayo ku muntu ufite ikibazo. Umwana umuntu wakabaye afite inshingano ku mwana ari uhindukira akaba ikibazo. Umuntu wese yakabaye abona ko amateka y'uwo mwana ibibazo uwo mwana afite byakabaye bihagije binarenze ubushobozi bw'uwo mwana gutekereza kubyongera cyangwa kumuriganya mu by'ukuri ni ibintu bigayitse.
Ive tuyishimira asaba abandi bana bafite ikibazo nk'iki ko bahaguruka bagaharanira uburenganzira bwabo.
Ku bana baduhuje ikibazo icya mbere ni uko numva bashaka gusaba umuryango nyarwanda wose muri rusange bagira ubumuntu. Bagira ubumuntu nyuma y'imyaka 25 byagakwiye kuba hakiriho abantu bafite umutima w'ubunyamaswa bugeze aho uhakana umwana. Nyuma ko abana twaba duhuje ibibazo ntibahaguruke, kandi nsaba n'imiryango ibacika icumu guseneje ibuka ntibahaguruke ikintu kibazo kuko kirahari kiri mu miryango hagati.
Mu myaka ishize kandi leta yari ihagurukiye kugaruza imitungo y'abana b'imfubyi yari yigabijwe n'ababareraga cyangwa abaturanyi babo. Mu gihugu hose habarwaga imitungo y'abana b'imfubyi igera ku 200,000 yatwawe. Ibuka ivuga ko imitungo myinshi imaze kugaruzwa usibye n'ikibazo byayo bikiri mu nkiko. Asunta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.